Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 16ο και χειμωνιάτικο επεισόδιο του SSMAP. Είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ Σουγκαρένια.
Και
διαφωνώ που είναι χειμωνιάτικο. Πού τον είδες το χειμώνα, πες μου.
Κοίταξε, το θέμα είναι το θεωρητικό κομμάτι του.
Ναι, ημερολογιακά τουλάχιστον.
Είναι 1η Δεκεμβρίου.
Ναι, έχουμε μπει στο χειμώνα.
Αλλά από θέμα εποχών είμαστε στην άνοιξη.
Εμείς εδώ κάτω τίποτα.
Μας φαίνεται γενικότερα είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, όχι, και πάνω έχει καλό καιρό γενικά και δεν πολύ βρέχει. Έχουμε να δούμε βροχή από πότε. Από τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Από τον ολότερο, από τον Σεπτέμβριο.
Βασικά, κοίταξε, δεν ξέρω κατά πόσον, αλλά εσύ φοράς εδώ πέρα, βλέπω χοντρά ρούχα.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι συνηθισμένη σε κρύο. Και τα βράδια, μην νομίζεις, κάνει υγρασία.
Ναι, μην νομίζεις, είναι.
Λοιπόν, αρκετά. Είναι λοιπόν, είτε πέρασε λοιπόν μια εβδομάδα αρκετά ενδιαφέρουσα. Καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο των γιορτών, έχει πολλές εκπλήξεις έτσι, από διάφορα μέτωπα. Mm-hmm. Ήταν ένα από τα καλύτερα finds της προηγούμενης εβδομάδας. Ήταν ένας editor, τον οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς που είδα πρώτη φορά το pitch του, δηλαδή.
Σε ένα tweet το είδα,
Home writer. Όχι, εγώ το είδα πρώτα σε κάποιο post.
Πρώτα εσύ το είδες,
Ναι. Mm. Λοιπόν, Home writer, λοιπόν, είναι μια εφαρμογή αρκετά περίεργη. Δηλαδή, είναι ένας editor...
editor, δεν είναι.
Unlike αυτά που έχετε δει. Ουσιαστικά, φέρνει... πιάνει όλη σας την οθόνη, παρόμοια με το Lightroom. Είναι για Mac, ξεχάσαμε να πούμε. Συγγνώμη, Windows users out there. Οπότε πιάνει ολόκληρη την οθόνη, έχει ένα έτσι πολύ ιδηλιακό background με ένα
δέντρο,
ξέρω εγώ, και πολύ χειμωνιάτικο. Παίζει μια μουσικούλα ambient.
Παίζει και μουσικούλα.
Ναι, παίζει μουσική.
Νομίζω το βάλαμε στο βίντεο μόνο, το μουσικούλα.
Όχι, όχι, παίζει μουσική από πίσω, ambient, και μάλιστα έχει να διαλέξει από 10 είδη μουσικής από πίσω. Okay. Μην φανταστείτε μουσική distracting. Είναι ήχη ουσιαστικά, αν έχετε υπόψη σας την εφαρμογή Bloom για το iPhone, που είναι του Brian Eno. Είναι... Όχι, καμία σχέση. Απλά είναι σε αυτό το κόνσεπτ η μουσική. Είναι μουσική ουσιαστικά που σε βοηθάει να συγκεντρώνεσαι. Μπορείτε να διαλέξετε για το πληκτρολόγιο. Καταρχήν, δεν έχει γραμματοσειρές και τέτοια, ξεχάστε τα. Το μόνο που μπορείτε να επιλέξετε είναι αν θα γράφετε σε serif, σε sans serif ή σε κάποια script γραμματοσειρά. Έχει τρεις συγκεκριμένες.
Script γραμματοσειρά?
Ναι, είναι σαν καλλιγραφική.
Τέτοια script. Νομίζω script για να γράψει script.
Όχι, καμία σχέση.
Δηλαδή, δεν μπορείτε να
αυτό είναι για γράψιμο ουσιαστικά. Είναι για γράψιμο το οποίο θέλει συγκέντρωση.
Νομίζω ο κώδικας δεν θέλει συγκέντρωση.
Ναι, ο κώδικας όμως θέλει και cross-referencing από browser, από API και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, ας με τελειώσω.
Sorry, σε κόβω.
Λοιπόν, τι μπορείς να επιλέξεις. Μπορείς να επιλέξεις λοιπόν τύπο γραμματοσειράς, ένα font size, background ήχο για το ambient, background image, έχει νομίζω 3 διαφορετικά, και ήχο για τα πλήκτρα του, ξέρεις, όσο πληκτρολογείς.
Α, ναι.
Ναι, κάνε κλικ.
Αυτό δεν είναι distracting.
Εντάξει, μπορείς να το κλείσεις αν θέλεις. Mm. Οπότε λοιπόν, φτιάχνεις το κατάλληλο περιβάλλον για να γράψεις σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα και είναι μια απίστευτη εμπειρία. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρμογές.
Ναι. Βασικά,
είναι πολύ περίεργο να γράφεις, ξέρω εγώ, σαν ένα τοπίο πάνω. Αλλά είναι πραγματικά πολύ έτσι, soothing. Πολύ.
Είναι. Βασικά το δοκίμασες εσύ, μου είπες, έτσι.
Ναι, το δοκίμασα σήμερα.
Και δοκίμασα να γράψει κείμενο εκεί πέρα και.
Εγώ δεν μπορούσα να γράψω σήμερα γιατί έγραφα για το PC Magazine σήμερα και ήθελα συνέχεια ανοιχτό browser και τέτοια.
Α, είδες, και για το γράψουμε.
Αλλά αν θέλεις να γράψεις κάποιο essay, κάποιο βιβλίο, κάποια νουβέλα, κάτι τέτοιο, είναι νομίζω κατάλληλο. Εννοείται ότι μπορείτε επίσης να ανοίξετε κάποιο αρχείο ή να σώσετε σε κάποιο αρχείο.
Διαβάζει τι αρχείο διαβάζει,
δεν θυμάμαι, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι αρχείο διαβάζει, νομίζω TXT.
Και μπορείς να κάνεις markup, μπορείς να κάνεις bold, italic ή όχι.
Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Μόνο παραγράφους.
Okay.
Είναι αρκετά refreshing εμπειρία. Δοκιμάστε το κι εσείς να μας πείτε.
Είναι free,
αν σας ταιριάζει. Ουσιαστικά είναι μια εναλλακτική για την εφαρμογή Lightroom και τις παρόμοιες εφαρμογές που σας βοηθάνε έτσι να μειώσετε τα distractions. Αν θέλετε να γράψετε κάτι και δεν θέλετε μπλι μπλι και γύρω γύρω, δεν χρειάζεται τον browser συνέχεια και τέτοιες επιβλαβείς
επιρροές. Ουσιαστικά είναι ένα μινιμαλιστικό interface.
Ναι, δοκιμάστε το. Νομίζω ότι πρέπει να στείλετε, να εγγραφείτε για να τον κατεβάσετε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν πατάς ένα download.
Ναι, βάζεις mail και όνομα, μου φαίνεται.
Αλλά εντάξει.
Κάτι άλλο το οποίο βγήκε αυτή την εβδομάδα και αφορά τους iPhone χρήστες είναι το update στον γνωστό iPhone Twitter client Tweety. Ουσιαστικά βγήκε το Tweety 2.1, το οποίο έχει υποστήριξη όλα τα καινούργια features που βάλανε στο API στο Twitter, δηλαδή geolocation, retweets, lists. Και αυτά μου φαίνεται.
Έχει ανανεωμένο, σχετικά ανανεωμένο
interface. Ναι, σχετικά ανανεωμένο interface. Έχει κάποια πράγματα τα οποία θα τα δείτε αν χρησιμοποιείτε πολύ συχνά αυτό τον client. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι και τα retweets και οι λίστες και το geolocation δουλεύουν άψογα.
Ναι,
τα δοκίμασα όλα και είναι πολύ εύκολο και να τα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, τα lists είναι πολύ εύκολο να τα βρεις. Τα retweets φαίνονται με ένα ειδικό εικονίδιο και το geolocation μπαίνει όπως μπαίνουν τα υπόλοιπα έξτρα πραγματάκια.
Τα attachments, tweet pics κλπ.
Ακριβώς. Και it just works.
Αυτό που μου άρεσε εμένα είναι μια αλλαγή την οποία πρόσθεσε τώρα ο προγραμματιστής, ο οποίος όταν έχεις, έχεις ανοίξει την εφαρμογή. Να πω. Έχεις ανοίξει την εφαρμογή, ξέρω εγώ, στο καφέ που ήσουν και έχεις διαβάσει κάποια tweets. Γυρνάς στο σπίτι, την ξανανοίγεις και όταν φορτώνει τα tweets, ναι, εκεί πέρα που σταμάτησες, έχει ένα εφέ.
Σαν σκισμένη
απόδειξη.
Βασικά αυτό είναι χρειαζόταν, αυτό πιστεύω, γιατί μερικές φορές, ας πούμε, έκανα αυτό το loading και ξέρεις, κάποια tweets έπεφταν πάνω στα άλλα και δεν έβλεπες ποια είναι αυτά τα καινούργια τώρα.
Δεν έβλεπες τα καινούργια. Από το timestamp καταλάβαινε.
Ακριβώς. Λες, εντάξει, πριν 4 μέρες, ας πούμε, είναι OK.
Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα design problems ο συγκεκριμένος προγραμματιστής. Είναι πραγματικά πολύ έτσι ενδιαφέρον και πολύ έτσι innovative. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ είχα κάποια προβληματάκια με το geolocation.
Τι
αλλά
δηλαδή.
Ουσιαστικά για να χρησιμοποιήσεις το geolocation και για να μην, ξέρω εγώ, υπάρχουν προβλήματα με privacy κλπ. Πρέπει να το ενεργοποιήσεις στο προφίλ σου. Προσπάθησα λοιπόν αυτό να το κάνω. Επειδή έκανε time out, μετά δεν το έκανε, δεν μπορούσα να το ενεργοποιήσω και μετά αυτό θεωρούσε ότι εγώ το είχα ενεργοποιήσει.
Oops.
Οπότε προσπαθούσα να βάλω location και ενώ έβαζα δεν φαινόταν αυτό που θα είναι.
Κάποιος εξεργάσει ένα exception handling εκεί πέρα.
Μάλλον. Τέλος πάντων, είναι must have.
Σε σχέση με τα Twitter clients τα οποία έχω χρησιμοποιήσει το iPhone αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι καλύτερο.
Είναι το καλύτερο.
Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο full features, δεν ξέρω. Ο καθένας χρησιμοποιεί αυτό που θέλει.
Επίσης, να πούμε ότι είναι δωρεάν αυτό το update. Δεν ήταν σαν το update από το
Twitter
1 στο Twitter 2.
Ναι, δεν είναι καινούργια εφαρμογή.
Ναι, δεν είναι καινούργια εφαρμογή. Είναι δωρεάν, οπότε δεν έχετε λόγο να μην το δοκιμάσετε.
Καλά, προφανώς αυτοί που έχουν το Twitter 2 θα τους έχει βγει update και πρέπει να το κατεβάσουν. Mm-hmm. Ένα άλλο Mac application τώρα το οποίο βγήκε σήμερα, μου φαίνεται, από την εταιρεία που βγάζει και το Little Snapper είναι.
Real Mac. Που Real Mac. Βγάζει Little Snapper, Rapid Weaver κλπ.
Yep. Είναι το Social Lit. Social Lite, μάλλον. Έχω αυτό που λέω Little Light.
Ναι, τέλος πάντων.
Ναι, Social Lite, το οποίο ουσιαστικά είναι η. Είχαν αγοράσει μια εφαρμογή πριν κάποιο καιρό, κάποιους μήνες, που λεγόταν Eventful, που ουσιαστικά ήταν ένας client που μπορούσες να διαβάσεις και τα Facebook statuses και το Twitter και Flickr και RSS όλα αυτά μαζί.
Dig κλπ.
Και Dig. Ουσιαστικά άλλαξαν το όνομα, έκαναν καλύτερο interface κάπως. Και το βγάλανε σαν το Social Lite, το οποίο είναι 14 ευρώ, μου φαίνεται, 15 δολάρια.
Υπάρχει βέβαια δωρεάν.
Μια έκπτωση είναι δωρεάν. Υπάρχει το demo που είναι μέχρι 3 accounts που μπορείς να βάλεις, από τα συνολικά 6. Και υπάρχει και, μου φαίνεται, στέλνουν και mail η RealMac 25% έκπτωση, ένα κουπόνι, μου φαίνεται. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι το δοκίμασα το πρωί και μπορώ να πω ότι έμεινα ευχαριστημένος με τον τρόπο που παρουσιάζει τα πράγματα και δεν χάνει κάποια πράγματα. Ουσιαστικά,
δεν είναι όμως λίγο χαοτικό, δηλαδή δεν
τα οργανώνει καλά. Όχι, κοίταξε, δεν είναι το στυλ. Υπάρχει σελίδα που είναι όλα μέσα, εντάξει, η all item σελίδα, αλλά μπορείς να δεις υπηρεσία τι παίζει. Και ακόμη και στην υπηρεσία, δηλαδή ας πούμε στο Google Reader, μπορείς να δεις αναφάκελο της υπηρεσίας τι παίζει, που ουσιαστικά είναι ακριβώς όπως το interface του Google Reader. Αλλά το όλο θέμα με αυτά τα προγράμματα είναι ότι, ξέρεις, τώρα ας πούμε κλείνεις ας πούμε το tweet γιατί πλέον δεν το χρησιμοποιείς και έχεις αυτό, κλείνεις το Google Reader που δεν το ανοίγεις και προσπαθείς με αυτή την υπηρεσία να δουλέψεις, με αυτή την εφαρμογή να δουλέψεις σωστά. Πρέπει να τη μάθεις. Δηλαδή υπάρχει ένα learning curve όσον αφορά τα keyboard commands, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις 200 items να βλέπεις.
Εντάξει, εφόσον χρησιμοποιείς keyboard shortcuts.
Ενέρεση, αλλά υποτίθεται ότι εκεί έχεις, ξέρω εγώ, Twitter, ξέρω εγώ, που έχει 20 updates το λεπτό και έχεις και το RSS σου. Αν χρησιμοποιείς το ποντίκι, είναι λίγο δωρονάδωρο, γιατί συνέχεια θα σκρολάρεις. Κάπως πρέπει να μάθεις να το βελτιστοποιήσεις όλο αυτό το πράγμα. Τα keyboard commands είναι λίγο περίεργα και δεν μπορείς να ξανακάνεις set, ξέρω εγώ, να τα αλλάξεις. Είναι, ας πούμε, command slash για το next unrend item και κάτι τέτοια περίεργα. Αλλά ίσως αν το χρησιμοποιήσω περισσότερο να το συνηθίζω, δεν ξέρω. Πάντως είναι αρκετά καλή κίνηση και όποιος ψάχνει για κάτι παρόμοιο, του στείλει να μαζέψει όλες αυτές τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που έχει σε ένα, μπορεί να του δώσει έτσι μια, πώς το λένε, give it a try και να το χρησιμοποιήσει.
Ας γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πούμε για μία νύλα που έπαθε ο Άρινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα νομίζω προχθές. Το οποίο εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Όχι, εντάξει, είναι κακό γιατί του τη φέρανε. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Αν είστε έτσι αναγνώστες του TechCrunch και αν γνωρίζετε τι παίζει, ίσως να ξέρατε για το λεγόμενο CrunchPad, το οποίο ουσιαστικά ήταν μια πρωτοβουλία του Άρινγκτον και του TechCrunch να δημιουργήσουν έναν υπολογιστή με touchscreen ικανού μεγέθους, δηλαδή όχι σαν το iPhone, που να, έχει, να βασίζεται σε open source software και να μπορέσουν να το φέρουν σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να το εκμεταλλευτούν εμπορικά και να μπορέσουν,
tablet δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Και να μπορούν να το πουλήσουν σε οποιονδήποτε ήθελε. Αυτό λοιπόν, το, από ό,τι κατάλαβα, το ετοίμαζε μαζί με μια εταιρεία. Γιατί εντάξει, μόνο σου αυτό είναι λίγο δύσκολο. Κάποιος πρέπει να κανονίσει.
Κάποιος πρέπει να το φτιάξει.
Ακριβώς. Και αυτό, η όλη συνεννόηση γινόταν μέσω ενός τυπάκου Ινδού, δεν θυμάμαι το όνομά του, παράξενο όνομα. Ο οποίος ήταν φίλος ο παιδί με τον Άρινγκτον και χαρά και αγάπες και τέτοιες ιστορίες. Έλαντε όμως που τους την έφερε. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ή την προηγούμενη εβδομάδα να βγει αυτό το πράγμα, να βγει στην κυκλοφορία.
Άντε ρε.
Και μάλιστα συγκεκριμένα μέρα Παρασκευή.
Αυτό έπρεπε να είσαι ένα φανατικός TechCrunch user για να το ξέρεις, έτσι.
Εντάξει, δηλαδή, και εγώ εκ των υστέρων το διάβασα. Κοίτα, αν κυκλοφορούσε θα λέγαμε το CrunchPad. Αλλά άκου τώρα τι έγινε. Δύο μέρες λοιπόν πριν το βγάλουν, του στέλνει email του Άρινγκτον αυτός ο τυπάξο Ινδός και του λέει, ξέρεις, δεν προλαβαίνουμε να το βγάλουμε την Παρασκευή. Μέχρι εδώ καλά. Από εκεί και πέρα όμως γυναίκα του κάνει ότι, ξέρεις, η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς εσένα. Ταν-ταν-ταν-ταν. Κοίτα, λογικό είναι το ανθρώπινο να του ήρθε ένα σταμπλάζ, να το πω.
Ναι, εντάξει. Βασικά, από ό,τι κατάλαβα, η δικιά του ιδέα ήταν, έτσι δεν είναι.
Ναι, και μάλιστα του πέταξαν κάτι, ένα κόκαλο του στυλ, ξέρω εγώ, να μπει σαν να πει το όνομά σου σαν Evangelist και κάτι τέτοιες ιστορίες και visionary και βλακίες. Λοιπόν, ο τύπος, ο Άρινγκτον λοιπόν και η ομάδα του TechCrunch από την ημέρα που έλαβαν αυτό το email ψάχνονται, προφανώς θα κινηθούν νομικά, γιατί εντάξει, και εμένα αυτό μου φαίνεται κάπως παράνομο, δηλαδή.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι παράνομο.
Υποτίθεται ότι είχαν κατοχυρώσει, είχαν καταθέσει αίτηση κατοχύρωσης trademarks και τέτοιες ιστορίες, patterns και αυτά.
Ναι. Αλλά μπορεί να βρήκαν κάποια παραθυρία για να ξεκλειστήσουν αυτοί, ας πούμε.
Δεν ξέρω.
Εσύ πιστεύεις ότι το CrunchPad μπορεί να έχει επιτυχία? Δηλαδή να ήταν κάτι το οποίο.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι το CrunchPad θα ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον στην αρχική του φάση θα το αγόραζαν οι φανατικοί του TechCrunch, οι οποίοι δεν είναι λίγοι.
Ναι, δεν είναι λίγοι.
Είναι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, αν συνεχίζαν και δεν το άφηναν στην τύχη του, αν συνέχιζαν, θα έβγαινε και παρά έξω. Και από τη στιγμή που η Apple ακόμα
απλά αυτό που με προβληματίζει είναι το γεγονός ότι είναι ένα προϊόν του TechCrunch, εντάξει, το οποίο, ας πούμε, το Massable ίσως να μην έλεγε τίποτα. Ή το Read Write Web να μην έλεγε τίποτα. Μόνο και μόνο γιατί ήταν, ξέρεις, του αντιπάλου.
Νομίζω. Όταν σου λέει ότι βασίζεται σε open source ιστορίες και αυτά, δεν νομίζω να το κάνει μόνο και μόνο επειδή είναι τζάμπα.
Αλλά αν έβγαινε, ξέρω εγώ, με το όνομα του Άρινγκτον από πίσω, σιγά μην ήθελε ο Κάσμορ, ξέρω εγώ, να βγάλει post. Δεν ξέρω. Απλά, ξέρεις, είναι νομοσιολογίες.
Τι θα κάνανε τώρα, λέει. Θα κόβανε τα post.
Μα το λέω γιατί δεν κυκλοφορείς πολύ ως είδηση. Ας πούμε, δεν είδα πουθενά να λένε. Δηλαδή, μόνο στο TechCrunch μπορούσε να βρει αυτό το πράγμα ως είδηση ότι θα κυκλοφορούσε κανονικά το CrunchPad πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει.
Από ό,τι κατάλαβα, περιμένανε να είναι απόλυτα έτοιμοι και μετά να βγάλουν την ανακοίνωση. Ναι. Δεν ήθελαν να βγάλουν κάτι πριν.
Και τελικά πήγε μια πατάτα.
Ναι, όπως φαίνεται, δικαιώθηκαν. Αυτά με το CrunchPad. Νύλα μεγάλη για τον Άρινγκτον.
Η αλήθεια δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
Φαντάζομαι ότι θα τα βγάλει πέρα. Μεγάλο αγόρι είναι.
Speaking of which, για mobile συσκευές και τα λοιπά, η Amazon έβγαλε ένα update σχετικά με το software, από ό,τι κατάλαβα, του Kindle. Ουσιαστικά βελτίωσε πλέον την ζωή της μπαταρίας στο Kindle, όπως επίσης και έβαλε και native support για PDF.
Ωραία,
ναι, το οποίο
επιτέλους.
Είναι αρκετά μεγάλη είδηση, γιατί ουσιαστικά δεν θα έχεις μόνο το φορμά της Amazon και δεν μπορείς να βάλεις οτιδήποτε. Τώρα από εκεί πέρα, αν παίζουν από πίσω έλεγχοι και security και παπαριές τέτοιες, δεν ξέρω.
Νιώθουν την ανάσα
των
διαφόρων αντιπάλων.
Ονόματα δεν λέμε.
Μπάνε σαν
την όμπλη, δεν λέμε.
Ναι, αλλά τέλος πάντων.
Κοίταξε, και δεδομένου ότι αυτό το πράγμα έρχεται και στην Ελλάδα πλέον, δεν ξέρω αν γνωστό μου να έχει Kindle, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή φάση τώρα που αρχίζουν και ζεσταίνουν τα πράγματα.
Προφανώς. Είμαστε εμείς κερδισμένοι πάντα από αυτό. Τώρα να πούμε, να ξαναματαλλάξουμε σελίδα, να πούμε για κάτι που εντάξει, δεν είναι είδηση της προηγούμενης εβδομάδας από ό,τι θυμάμαι, αλλά είναι ένα θέμα έτσι των ημερών.
Ένα αστείο θέμα των ημερών.
Η αγαπημένη λοιπόν εντός πολλών εισαγωγικών εταιρεία, πώς τη λένε τώρα αυτή, AOL τη λένε ή AOL, όπως τη λέμε εμείς.
AOL.
Τέλος πάντων, εμείς εδώ στην Ελλάδα AOL πάντα την ξέραμε και AOL θα τη λέμε.
Βασικά δεν έχει χρήση στην Ελλάδα αυτή την περίοδο.
Τέλος πάντων, είναι ένας από τους κολοσσούς του ίντερνετ εκεί πέρα στους φίλους μας Αμερικάνους. Ανακοίνωσαν λοιπόν και παρουσίασαν την καινούργια τους εταιρική ταυτότητα κάποια στιγμή στα τέλη Νοέμβρη, ξέρω εγώ. Η καινούργια τους εταιρική ταυτότητα λοιπόν είναι αρκετά περίεργη. Αν πείτε και τη δείτε κι εσείς, να μας πείτε κι εσείς.
Αυτό το πράγμα δεν είναι ταυτότητα καταρχάς.
Τέλος πάντων, όπως θα δείτε, έχουν υιοθετήσει το concept, έχουν κάνει lowercase το O και το L πλέον. Δεν είναι σαν αρχικά, είναι σαν λέξη.
Έχουν βάλει και μια τελίτσα στο τέλος για κάποιο λόγο.
Έχουν βάλει και μια τελίτσα στο τέλος, πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Και έχουν χρησιμοποιήσει το άσπρο σαν χρώμα και το έχουν κολλήσει
παντού.
Πάνω από διάφορες εικόνες, θεωρητικά άσχετες η μία με την άλλη τώρα που το βλέπω. Δηλαδή, έχουν ένα χρυσόψαρο και κολλήσαν πάνω το AOL. Έχουν μία μουτζούρα από μπλε μελάνι και κολλήσαν πάνω το AOL. Έχουν μία μουτζούρα από πράσινο μελάνι και κολλήσαν πάνω το AOL. Έχουν κάτι που μοιάζει σαν το μυαλό... Στα σκελονιντζάκια, θυμάσαι.
Α, ναι, ρε. Πού
στα σκελονιντζάκια, ναι, αυτό που ήταν το μυαλό.
Όχι ο Σρέντερ, ο άλλο.
Όχι, ο άλλο, ναι. Ναι. Αυτό κάτι.
Το άλλο από πάνω.
Και το άλλο από πάνω.
Έχουμε το Lucky Look, το άλλο από πάνω. Πάντως, το θέμα είναι πολύ αστείο, ρε, σε αυτό.
Είναι αστείο.
Το έβλεπα εσύ, αυτό το πώ συγκεκριμένα, αυτό που θα βάλουμε σε links, σε show notes. Έβλεπα τι εικόνε και λέω, αποκλείεται, λέω, κάνουν ξέρεις πλάκα για το λόγο τη.
Πούντο. Είναι αυτό.
Και μετά βλέπω είναι αυτό.
Έχουν χρησιμοποιήσει λοιπόν το concept των πολλών διαφορετικών background, φαντάζομαι σχετικών με το τι θέλει να περάσει η υπηρεσία. Εγώ δεν βλέπω τη σχετικότητα πάντως. Αλλά όπως θα δείτε και στα comments από κάτω, και κάτι το οποίο το βλέπουμε κι εμείς, είναι ότι όταν κάνεις ένα λογότυπο, θέλεις να είναι universal, ειδικά για μια υπηρεσία όπως την AOL, για ένα κολοσσό. Τουλάχιστον ένα από αυτά τα λογότυπα είναι προσβλητικό σε κάποιον πολιτισμό.
Ποιο?
Του κόσμου. Δηλαδή, τα χέρια αυτά που κάνουν το σήμα ναι, το γνωστό, αυτό σε κάποιες χώρες είναι πολύ προσβλητικό.
Άντε, ρε, ναι.
Να. Φαίνεται ότι κάτι δεν σκέφτηκαν, κάπου το χάσανε.
Τι κατάλαβα, ότι πήγαν να ανοίξαν ένα site με images, πήραν 6 images.
Μπράβο, ναι, στο
βάλανε
κότος,
από πάνω το AOL και okay, κάναμε μια δουλειά. Τώρα αυτό δεν ξέρω ποιος το έκανε, ας πούμε.
Ο λογιστής του AOL, ας πούμε. Πληρωθήκανε για αυτό το πράγμα και αδρά μάλιστα.
Ήταν χειρότερα και από τις εταιρείες ελληνικές που κάνουν και την Ολυμπιακή το logo, εσύ.
Αυτό ξαναπέστε.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε χειρότερο πράγμα.
Τέλος πάντων, δείτε το κι εσείς να μας πείτε αν σας αρέσει. Εμείς δεν τελαθήκαμε.
Δεν μου φαίνεται να υπάρχει άνθρωπος εκτός σε AOL που να του αρέσει αυτό το πράγμα.
Γιατί νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εντός σε AOL που
του
αρέσει αυτό το
πράγμα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν του αρέσει.
Τέλος πάντων, αφού αυτό θέλουν, οκ. Okay. Και έτσι, όσο είμαστε στον τομέα του design, να πούμε ότι σήμερα, καθότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, η αρχική σελίδα του Twitter είναι ελαφρώς αλλαγμένη. Θα δείτε, αν μπείτε στην αρχική σελίδα, όχι στο προφίλ σας.
Και σε lockdown.
Ναι. Και θα δείτε ότι έχουν αλλάξει τα χρώματα. Έχει ένα άσπρο background πλέον με κόκκινα στοιχεία γραφικά προς τη μήνυ της ημέρας. Και μάλιστα από ό,τι μου είπες.
Ναι, όσα tweets περιέχουν μέσα τη λέξη AIDS.
Όσο tweets περιέχουν μέσα τη λέξη
κόκκινα AIDS, γράμματα.
Σε όλες τις σελίδες φαίνονται με κόκκινα γράμματα. Mm-hmm. Τώρα εμείς να πούμε ότι καλά όλα αυτά.
Αλλά ξέρεις, μια φορά
καλή κινητοποίηση, αλλά τώρα το θυμηθήκαμε αυτή την εντύπωση. Δηλαδή μια φορά το χρόνο.
Μια φορά το χρόνο μοιράζουν προφυλακτικά, λέμε για το AIDS και έχουμε. Με 800 καμπάνες τηλεόραση να παίζουν.
Όλες οι υπόλοιπες μέρες του χρόνου είναι ταμπού το θέμα.
Αυτά είναι βλακίες.
Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται να θυμάσαι τη γιορτή και να λες ότι α, το AIDS και να προσέχουμε παιδιά την ημέρα, ξέρω εγώ, 1 Δεκεμβρίου.
Ναι, ναι, και την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, να πηγαίνει στα κλαμπ και να κάνει ένα τσιγάρο.
Στα ζακουνέλια να πω. Εντάξει, αυτό είναι αστεία, ας πούμε. Αλλά κοίταξε το ότι γίνεται κάτι και
όχι,
τουλάχιστον.
Εντάξει.
Μια μέρα τουλάχιστον ξέρω, γνωρίζει ο κόσμος, πάλι καλά να λες.
Εντάξει.
Και από εκεί και πέρα κάτι άλλο ήθελα να πω σχετικά, είδες τελευταία μια ωραία διαφήμιση στην τηλεόραση που λέει ότι στην Ελλάδα τελευταία, ξέρω εγώ, έχουν κατέβει τόσες ταινίες και χάσαν τη δουλειά τους τόσοι
ιδιοκτήτες βιντεοκλάμπ. Προσπαθώ να την ξεχάσω.
Τι μαθητικές είναι αυτές?
Ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει.
Δηλαδή,
και επίσης προσπαθούμε... στην Ελλάδα έχουμε αγοράσει τόσο πολλά αυτοκίνητα που οι σαμαρτζίδες δεν έχουν δουλειά.
Ρε,
oh my
το God. Πιστεύεις ότι κατηγορούν την πειρατεία που χάσανε τη δουλειά τους,
ναι,
κάποιοι που έχουν. Δηλαδή, Get a life.
Εντάξει, πάνε να το κάπου πρέπει να το φορτώσουν κι αυτοί.
Η πειρατεία, μόνο, δεν είναι, ξέρεις, αυτό το ηλίθιο πράγμα που νομίζουν μερικοί ότι η πειρατεία δεν βοηθάει τη μουσική, τη βοηθάει τη μουσική, αλλά μάλλον δεν το έχουν καταλάβει αυτό κάποιοι.
Εντάξει, ας μην ξαναπούμε τώρα σε αυτό το θέμα.
Αλλά όχι, δηλαδή να βγάζουν και να βγάζουν διαφημίσεις.
Ότι η μουσική βιομηχανία έχει καταρρεύσει και γουστάρουμε πολύ που έχει καταρρεύσει. Πλέον είσαι πειρατής και δεν ντρέπεσαι και όσο και να το προσπαθούν να
καλά
το περάσουν
να
έτσι.
Στήρικη.
Ναι, δεν ντρέπεσαι καθόλου. Ναι, οκ, okay, κατεβάζω μουσική και δεν
όσο
με ενδιαφέρει.
Όσο πιο εύκολα θα κάνεις embrace τα καινούργια standards και θα είσαι, ας πούμε, Spotify verified και θα πηγαίνεις προς τα εκεί ή θα πηγαίνεις προς το iTunes Store.
Ακριβώς.
Ή στο Steam,
okay,
ή στο Hulu.
Θέλεις να αγοράζω μουσική. Οκ, okay, φτιάξε μια υπηρεσία η οποία μου δίνει μουσική με ένα monthly fee, ξέρω εγώ, και εγώ θα γράφουμε και θα σου δίνω στάνταρ τα λεφτά μου κάθε μήνα.
Απλά ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε το υφάκι να μουρμουράμε για τα πάντα.
Εγώ να πάω να δώσω 20 ευρώ τώρα. Τώρα, πού χώθηκε αυτό το θέμα, τέλος πάντων.
Είδες.
Να πάω να δώσω 20 ευρώ τώρα. Εγώ δεν πάω να δώσω.
Τώρα μαλακίες λέμε. Τέλος πάντων. Υποτίθεται ότι με αυτό το σύστημα που λέμε, ο άλλος, ο τραγουδιστής, πληρώνεται για αυτά τα οποία παράγει και ξέρεις, για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι καλό. Δεν πληρώνεις ολόκληρο άλμπουμ για να πας να ακούσεις μόνο μια μαλακία, ξέρω εγώ.
Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι άμα αγοράζεις ένα ολόκληρο άλμπουμ, ότι τα λεφτά όλα πηγαίνουν στον τραγουδιστή.
Εντάξει, και έτσι. Μία ναι,
σχέση. Μόνο τα ρόγγελ τους παίρνει.
Σε παρόμοια φάση, το Joost, το οποίο ήταν μια υπηρεσία βίντεο.
Θυμάστε το Joost.
Στην αρχή ήταν κάποιο άλλο όνομα. Έχει αλλάξει τρεις φορές το όνομα, μου φαίνεται.
Τέλος πάντων. Ήταν ένα από τα πιο ελπιδοφόρα startups πάντως των περασμένων χρόνων.
Πάρα πολύ hype. Δηλαδή κιλά hype.
Κιλά όμως, ναι.
Ναι, τόνους. Λοιπόν, το Joost
πέθανε. Ότι, ναι. Λέγανε ότι θα αντικαταστήσει την τηλεόραση και...
Ναι, και τις άλλες παπαριές. Κοίταξε, το Joost ξεκίνησε καλά, ρε παιδί μου. Είχε κάποια και καλά κανάλια τα οποία μπορούσε να δεις, ας πούμε. Αλλά...
Είχε καλές συνεργασίες.
Ναι, είχε καλές συνεργασίες. Μεγάλο ονόματα μερικά.
Είχε πολλά λεφτά, αλλά...
Αλλά δεν άντεξε και είδε ότι... Μάλλον έπαιξε πάνω στην εποχή που... Το άλλο πράγμα άλλαξε κάπως. Υπήρχαν και πλατφόρμες που ενώνονται με τηλεόραση, φάση Apple TV, φάση Boxy κτλ.
Media centers, διάφορα.
Που δεν μπόρεσε να το σε ευέλικτο το Joost. Ήταν web interface, κάτι σαν client. Ήταν κάτι περίεργο. Και τέλος πάντων δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, rest in peace.
Θυμάμαι λοιπόν όταν είχε πρωτοβγεί το Joost παλιότερα, που όλοι ψάχναμε ένα invite, ξέρω εγώ, και μόλις είχαμε βρει invite, προσπαθούσαμε να μπούμε όλοι.
Ναι,
ξέρω
Google
εγώ. Ναι, σε τέτοια φάση. Προσπαθούσαμε να μπούμε όλοι και να δούμε το HD content, το οποίο HD content σερνότανε.
Κάτι δεν ήταν μόνο HD, θυμάμαι. Είτε είχε και ένα ψηλό medium, βασικά καταλάβαινε τη γραμμή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά
εμένα
ψηλό έπαιζε τέλος πάντων.
Εμένα δεν έπαιζε ποτέ.
Αλλά δεν είχε και τις φάσεις που λέγες, OK, να κάτσω να δώσω Joost γιατί ξέρω εγώ θα το δω πουθενά αλλού. Δεν ήταν τόσο πολύ το hype. Anyway, πάει αυτό. Όπως επίσης πάει και το Google Gears.
Ναι, θυμάστε και το Google Gears.
Το Google Gears βασικά δεν ήταν σαν το Joost, δηλαδή ήταν ένα startup, ήταν κάτι το οποίο είχε βγάλει.
Μια υπηρεσία.
Η Google σαν πλατφόρμα ουσιαστικά offline δυνατότητα μέσα στον browser. Και πλέον σήμερα ανακοίνωσε η Google ότι σταματάει την υποστήριξη, μάλλον να βγάζει καινούριες εκδόσεις για το Google Gears και στρέφει τους developers προς την HTML5 που είναι πλέον στάνταρ και έχει offline υποστήριξη και όλα αυτά τα ωραία.
Εντάξει, αυτό είναι καλό γιατί βλέπουμε ότι αφήνει μια proprietary τεχνολογία
για ένα web
standard. Για ένα web standard. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά δείχνει έτσι την καήλα που έχει το Google, ρε παιδί μου, να βγαίνει να κάνει πράγματα επειδή τα χρειάζεται, να φτιάχνει δικά του πράγματα.
Εσύ, τότε που
να απασχολεί ολόκληρες ομάδες, ξέρω εγώ, στο να βγάζει τεχνολογίες.
Εντάξει, τότε που είχε βγει το Google Gears δεν είναι τόσο πολύ, ξέρεις, ανεπτυγμένη η τεχνολογία της HTML5 συγκεκριμένη ή offline. Τελευταία άρχισε να βγαίνει και να χρησιμοποιείται πολύ και πλέον κατάλαβε το Google, ευτυχώς για το Google, ότι είναι standard πλέον η HTML5 και δεν γίνεται να κάνουμε δύο πράγματα παράλληλα. Το θέμα είναι ότι βγήκε και ο spokesman και είπε ότι δεν σταματάμε την υποστήριξη.
Όχι,
όσοι έχουν
όχι,
βάλει
ναι.
Google Gears δεν σημαίνει ότι θα είστε ξεκρέμαστοι, αλλά δεν θα
τρέχει.
Βγάλουμε καινούριες εκδόσεις, ας πούμε.
Ακριβώς. Αυτό. Πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Google. Κρίνω πάρα πολύ.
Ναι.
Να πούμε επίσης έτσι μια σφήνα ότι αναμένεται με πολλή ανυπομονησία από μερικούς η πρώτη beta του Google Chrome για Mac.
Ναι.
Η οποία ναι, μεν πρώτη beta Google Chrome για Mac, αλλά μην χαίρεστε, τα μισά είναι πετσοκωμένα. Δηλαδή,
τα μισά,
έχει...
εγώ νομίζω είναι λίγα features, όχι τα μισά.
Δεν έχει bookmarks manager, δεν έχει, ούτε full screen δεν έχει, ξέρω εγώ. Δεν έχει εκείνο το app mode που μπορείς να τρέξεις εφαρμογές σε δικό τους παράθυρο.
Άντε ρε, ναι.
Ναι, δεν έχει τίποτα από αυτά. Κάποια στιγμή έπρεπε να το βγάλουν, ρε παιδί μου, και εντάξει, την παλεύανε, ξέρω εγώ.
Μάλλον δεν
και
είπανε,
κόβουμε αυτό, αυτό και αυτό και βγάζουμε ένα Milestone, το Milestone 4.
Okay. Το οποίο να φανταστώ, δεν έχει,
αναμένεται πολύ σύντομα.
Δεν έχει extensions, ας πούμε.
Δεν έχει extensions.
Έλα, ρε γάμο το.
Τέλος πάντων, αναμένεται πολύ σύντομα. Εντάξει, από τη στιγμή που θα το βγάλουν, θα είναι ευκολότερο να κυλάει το θέμα.
Ελπίζω.
Αυτά από τα τόπεδα του Google.
Και πάμε στα δικά μας τα τόπεδα.
Και πάμε στα δικά μας τα τόπεδα, έτσι. Τα
κοντινά-κοντινά.
Τα κοντινά-κοντινά.
Να πούμε για το Open Fund, στο οποίο καταρχάς να πούμε ότι είμαστε μπλεγμένοι εμείς.
Ναι, είναι disclaimer. Είμαστε μπλεγμένοι γιατί έχουμε μια συνεργασία με τα παιδιά. Σαν CSS3.gr βέβαια την έχουμε τη συνεργασία.
Όχι σαν CSS Map.
Ναι, όχι σαν CSS Map, ούτε σαν Ζαχαρένια και Στέλιο. Αλλά εντάξει, σας το λέμε να μην νομίζετε ότι κάνουμε τίποτα shady deals με τους Γιώργους. Επίσης να πούμε ότι σε λίγο θα είναι έτοιμο και το redesign του Open Fund.
Τα χεράκια σου.
Ναι, το οποίο το κάνω εγώ και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη γι' αυτό. Θα το δείτε. Εντάξει, κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ.
Έλα παιδιά, γρήγορα.
Εντάξει, θα το δείτε. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η είδηση. Ναι,
η είδηση είναι ότι ουσιαστικά ανακοινώθηκαν τα startups τα οποία επιλέχθηκαν στο πρώτο γύρο του Open Fund.
Ναι.
Τα οποία είναι 4, από ό,τι θυμάμαι.
Ναι, είναι 4.
Δύο και... ξένα και δύο ελληνικά.
Ναι.
Λοιπόν, τα ονόματα είναι CrowdOut.
CrowdOut είναι μια...
Κάτσε, είναι CrowdOut.
CrowdOut. Ουσιαστικά είναι μια υπηρεσία, όπως λένε, δεν γνωρίζουμε βασικά, δεν τα έχουμε δει ακόμα, είναι μια υπηρεσία η οποία εξειδικεύεται στην διοργάνωση meetings, events, ξέρω εγώ, και η οποία είναι περισσότερο... πώς είναι το target στα ελληνικά? Προορίζεται περισσότερο για recreational sports. Τώρα αυτό...
Αυτό δεν ήθελε να το μεταφράσει, είπε να το αφήσει έτσι.
Ναι, θα πω βλακία με το
μεταφράσει. Η δημιουργή του είναι από τη Σλοβακία, βλέπουμε, και είναι εγκατεστημένη στην Αγγλία.
Βέβαια.
Επίσης υπάρχει το USCAN, το οποίο η δημιουργή του είναι από τη Ρωσία και έχει να κάνει με monitoring του reputation. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μιλάνε γενικά για reputation, μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα.
Για social media
γενικότερα.
Είναι. Social media και τα reputation εκεί. Μετά είναι τα δικά μας τα παιδιά από εδώ πέρα. Εντάξει, από εδώ πέρα με την ευρύτερη έννοια.
Τα δικά μας παιδιά.
Είναι το list. Ελπίζω να βάζω σωστά τον
τόνο.
Λιστίκι.
Πώς λέμε, φιστίκι.
Έτσι. Είναι το λιστίκι το οποίο είναι από τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη, θα πω πρώτα με απόσταση, με το φίλτρο της απόστασης. Κωνσταντίνο Δημητριάδη, τον ξέρουμε όλοι, τον Άλεξ Λάιφερ και την Νταβίνα Οικονόμου από την Κύπρο. Και επίσης είναι το fascinating.com, το οποίο είναι ασχολείται... ασχολείται με την οργάνωση real-time
δεδομένων.
Από online. Τώρα, ό,τι και να σημαίνει αυτό, παιδιά, ξέρετε, είμαστε στην πρώτη φάση ακόμα.
Ναι, είναι abstract. Θα δούμε.
Είναι abstract αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνονται ενδιαφέροντα. Ήδη έχουν στήσει τα παιδιά κάποιο blog και μας ενημερώνουν από εκεί.
Ακριβώς.
Και επίσης είναι το fascinating. Προσέξτε, όχι fascinating. Fascinating.
Fashion.
Από το fashion.com, το οποίο είναι μια πλατφόρμα η οποία βασίζεται στην μόδα για να εξηγήσει fashion trends, να δώσει πληροφορίες κλπ. Όπου συμμετέχουν ο Αλέξιος Μπάλας, η Μαριλού Τζεμπελίκου και ο Πέτρος Γιώγας. Αυτά τα 4 startups λοιπόν.
Γενικά ενδιαφέροντα φαίνονται όλα.
Επιλέχθησαν. Μακάρι να χρησιμοποιήσουν την γνώση έτσι, και την εμπειρία που προσφέρει το Open Fund και το funding βέβαια.
Προφανώς.
Για έτσι γαμάτους σκοπούς.
Εμείς θα περιμένουμε να μάθουμε καινούργια πράγματα για αυτά τα startups.
Ναι, έχουμε, τα κοιτάμε, τα παρακολουθούμε.
Ακριβώς.
Περιμένουμε πράγματα, δεν θέλουμε να μας απογοητεύσουν.
Δεν θέλουμε να τα ξεχάσουν, ας πούμε, και μετά από ένα χρόνο να λέμε πού είναι.
Ναι. Δεν νομίζω.
Σε κάποια.
Μάλλον ελπίζω.
Athens Weekend, πώς λέγονται αυτό, startup που δεν τα θυμάμαι πάνω. Ποια είναι που έχουν βγει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, ρε παιδάκι μου, ότι αυτό που ελπίζουμε είναι οι δημιουργοί του να έχουν το ζήλο να συνεχίσουν και να τα κάνουν
ακριβώς
επιτυχημένα και τα 4.
Και μην μιλάς τώρα εσύ, γιατί εντάξει, και εκείνο το.
Ποιο.
Πώς το είπαμε αυτό, κάτσε να δεις.
Το Fancy Cage.
Το Fancy Cage, μας το παλεύεις από πέρυσι.
Εγώ δεν ζήτησα Fund.
Σωστό και αυτό.
Λοιπόν.
Αυτά το Open Fund.
Αυτά από τη δικιά μας πλευρά και πάμε πλέον στα παιχνίδια.
Ναι,
γιατί σε αυτό το κομμάτι έχουμε πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, να πούμε ουσιαστικά για μερικά Blizzard νέα. Ένα Blizzard νέο. Είναι ότι η Blizzard ανακοίνωσε για το παιχνίδι Diablo 3, το οποίο θα βγει κάποτε. μέσα στο 2000, μέσα σε αυτόν τον αιώνα, ότι αποφάσισαν τέλος πάντων ότι δεν τους άρεσαν τα skill trees στο παιχνίδι, οπότε τα κόψαν όλα. Και λέει, θα βρούμε ένα καλύτερο τρόπο. Βασικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα βγει Κοίταξε, το παιχνίδι από ό,τι θα καταλαβαίνω θα βγει πολύ μετά, οπότε έχουν την ευελιξία να κάνουν τα πάντα αυτή τη στιγμή.
Ναι, βασικά.
Να κόψουν καμιά κλάση.
Δεν ξέρω τώρα πώς.
Τα skill trees γενικότερα ήταν core mechanic του παιχνιδιού του Diablo από την αρχή, ας πούμε. Και είναι η τεχνική που αντέγραψαν όλα αυτά τα παιχνίδια και προφανώς το World of Warcraft. Αλλά γενικότερα βλέπεις ότι δεν φοβούνται στην Blizzard να κόψουν κάτι το οποίο έχει γίνει γνωστό το παιχνίδι και να κάνουν κάτι άλλο.
Κοίτα, φαντάζομαι για να το κόψουν να έχουν σκεφτεί κάτι εξυπνότερο.
Ακριβώς.
Δεν νομίζω ότι τα κόψουν.
Σκέψου όμως, ότι η Blizzard είναι η μόνη που μπορούσε να το κάνει αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι που φτιάχνουν παιχνίδια τα οποία είναι ψιλοκλόν ή δανείζονται πράγματα λένε «Α, όχι, θα βάλουμε skill tricks». Είναι στάνταρ. Και έρχεται η Blizzard και λέει δεν χρειάζομαι skill trees.
Η Blizzard όπως πάντα ανοίγει τον δρόμο και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Τώρα τι να λέμε, τι λέμε κάθε φορά.
Ναι, δηλαδή. Απλά οι άλλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλουν να κάνουν κάτι καινούριο. Ίσως να φοβούνται ότι ξέρεις, έτσι μπορεί να μην έχουν καλές πωλήσεις. Τέλος πάντων. Αυτό το οποίο πάντως με τρελάνε είναι ότι δεν είναι τόσο διστακτικοί να αλλάξουν πράγματα. Ξέρεις, στο Twitter βγάζουν ένα ναι, OK, θα αλλάξουν τα skill trees.
Ναι, μένουν όλοι από κάτω. Επίσης, άλλη μια σφήνα να πω εδώ.
Όλος φίνησε σήμερα.
Με έχασε λίγο η Blizzard. Γιατί, ναι, τον εκδηλώνω επίσημα. Σκέφτομαι να κάνω pause, δεν θα το πω cancel. Να
cancel.
Κάνω pause το account μου στο WoW. Όχι για τίποτα άλλο, απλά γιατί μου άνοιξε τα μάτια το Dragon Age.
Γιατί κλειστά ήτανε.
Απλά, όχι ρε παιδί μου, απλά γενικά μου αρέσει να παίζω ένα παιχνίδι όταν έχει content. Και από τη στιγμή που δεν κάνω raids και τέτοια, δύσκολα θα δω content σε patch.
Η αλήθεια είναι ναι, ότι η Blizzard έχει βάλει
βάζει πάντα πάνω από όλα τα raids.
Παρ' όλα αυτά τώρα βγαίνει το patch, το καινούργιο του.
Το οποίο τι content βάζει για μένα που δεν κάνω raiding.
Τώρα με πιάσεις έτσι.
Τέλος πάντων, θα κάνω ένα pause μάλλον μέχρι να βγει κάποιο major patch ή μέχρι να βγει το Cataclysm. Ναι, οκ, okay, θα μου λείψει ο κόσμος του παιχνιδιού και η όλη ατμόσφαιρα. Απλά εντάξει, δεν γίνεται. Πρέπει να παίξω και κάποια παιχνίδια. Ήδη παίζω το Dragon Age.
Το οποίο είναι γαμάτο,
είναι απίστευτο. Εντάξει, δεν θα τα ξαναπώ. Φανταστικό, απλά παίξτε το. Είναι το καλύτερο παιχνίδι για μένα. Τι να πω, είναι στο ίδιο σημείο που έχω το Morrowind, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτό είναι τεράστιο.
Καλύτερο από το Baldur's Gate.
Δεν έχω παίξει ολόκληρο τον Baldur's Gate, οπότε.
Εντάξει, μέχρι και που έχει παίξει.
Το έπαιξα πολύ μετά την ακμή του, επομένως. Okay. Δεν θα είμαι.
Κάτι άλλο το οποίο όμως είναι αρκετά καλό παιχνίδι και μαζί με τον Dragon's Edge πιστεύω ότι είναι τα δύο επικρατέστερα για Game of the Year. Είναι το Call of Duty Modern Warfare 2, το οποίο πήρα τελευταία για Xbox 360.
Okay.
Και έχω καεί. Βασικά εντάξει, παίζω τόσο συχνά όσο παίζουν οι άλλοι της ομάδας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι βασίζεται περισσότερο στο multiplayer και έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα στο multiplayer, αλλά το single player είναι φοβερό. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπεις ταινία και να ξέρεις, είναι διαδραστική ταινία και δεν μπορείς να σκεφτείς το πού μπορεί να σε πάει αυτό το παιχνίδι. Από την γη μέχρι ξέρω, στο διάστημα. Το θέμα είναι, ρε παιδάκι μου, το multiplayer κομμάτι, το οποίο το αναβάθμισαν. Καταρχάς, να πούμε το Call of Duty Modern Warfare το 1 ήταν το καταπληκτικό Call of Duty της σειράς. Δηλαδή, το multiplayer το παίζουν όλοι. Το 2 είναι ακόμη καλύτερο και ουσιαστικά σε πορώνει, δηλαδή εντάξει δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αν σας αρέσουν τα first person shooter
είναι,
και τα online.
Εντάξει, αυτό που είπες νομίζω τα λέει όλα. Είναι μαζί με το Dragon Age αν τα επικρατέστερα για το Game of the Year. Αν και νομίζω θα το κερδίσει καλά το Dragon Age.
Εντάξει δεν μπορώ να συγκρίνω RPG με τέτοιο, αλλά έχει RPG στοιχεία το Call of Duty, έχει levels ας πούμε.
Εντάξει, τώρα κάτι μας είπες.
Okay. Λοιπόν, και ας πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο σπάνια λέμε πράγματα.
Όχι σπάνια λέμε, βλέπουμε ταινίες γενικά, ταινίες. Απλά σπάνια βλέπουμε ταινίες άξιες αναφορά. Όχι, εντάξει.
Για πες, ποιες ταινίες είδες αυτή την εβδομάδα.
Είδα αυτή την εβδομάδα. Είδα το Blood the Last Vampire. Λοιπόν, είχα δει κάπου ένα mini review που είχε κάνει ο Λαντήρ. Ναι. Από το Twitter. Συμφωνώ βασικά με το review του.
Το
The Blood of the Last Vampire είναι βασισμένο.
Δεν έχει να κάνει με New Moon, έτσι.
Σε μάγκα. Όχι, βρε καμία σχέση.
Vampires βλέπω, δεν ξέρω.
Λοιπόν, είναι βασισμένο σε μάγκα. Είναι σπλατεριά.
Α, ωραία.
Με ξενέρωσε απίστευτα γιατί είναι δυτικό, δηλαδή είναι μιλάνε αγγλικά.
Μάγκα δυτικό. Oh.
Είναι σπαταριά το αιώνα. Οι ερμηνείες είναι για τα μπάζα.
Συγγνώμη, μου φαίνεται ότι λέγαμε ταινίες που μας ενδιέφεραν.
Αλλά το βλέπεις. Επειδή μου είναι από τις ταινίες. Εντάξει, B θα το χαρακτηρίζα. Είναι από τις ταινίες που τις βλέπεις και λες μετά. Εντάξει, οκ, okay, δεν κλαίω και την ώρα μου. Δεν θέλω τις δύο μου ώρες πίσω. Απλά είναι πολύ σπλατεριά.
Δύο ώρες σπλατεριά.
ναι. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Βαμπύρ που κυνηγά βαμπύρ κλπ.
Werewolves παίζουν, γιατί κάτι άκουσα στο Μούν, στο New Moon έχει και.
Έχει, ναι. Σε λίγο θα φέρουν και τη μούμια.
Ποια μούμια, δηλαδή κάτσε ποιοι μένουν.
Λοιπόν, έχω να δηλώσω ότι δεν το έχω δει το New Moon, οπότε εντάξει, μην λες πολλά, γιατί μου έχει βάλει κακό όνομα.
Werewolves. Α, τα ζόμπι μένουν. Μου φαίνεται ότι η ταινία να πρέπει να βάλει και ζόμπι αυτή τη.
Λοιπόν, εκτός από το Blood the Last Vampire, είδα και το Gamer. Το Gamer είναι μια ταινία με τον
Gerard Butler.
Leonidas, ναι,
ναι, και καλά, δεν θυμάσαι τώρα. Γι' αυτό
δεν
το πήρες το είδες.
Δεν θυμάμαι το όνομα, πώς το λένε το νεαρό.
Ναι.
Όχι, δεν τον είδα. Ειλικρινά δεν το είδα και
τον Gerard. Ειλικρινά, ναι, με το χέρι σκάπη.
Βασικά, τον Gerard Butler μετά το Rock'n'Roll λίγο τον απομυθοποίησα.
Γιατί ρε, στο Rock'n'Roll καλό ήταν.
Ναι, αλλά τον απομυθοποίησα λίγο. Τέλος πάντων, η ταινία. Αλλιώς την περίμενα και αλλιώς μου βγήκε. Δηλαδή την περίμενα ένα, ξέρεις, μια ταινία δράσης και απλά να ανακατεύει λίγο μέσα, ξέρεις, gaming. Το στοιχείο του gaming.
Ναι, δεν ξέρω.
Μου βγήκε μια ταινία, δεν ξέρω αν μόνο εγώ είχα αυτή την άποψη. Μου βγήκε μια ταινία περίεργη. Δηλαδή ήταν σουρεάλ σε φάσεις, τελείως σουρεάλ. Ήταν τρομακτικά παρόμοια με τον κόσμο μας σε άλλες φάσεις.
Δηλαδή.
Δηλαδή με το Think Second Life και τέτοια ιστορία, αλλά πιο μεγάλο.
Αδυνατό να καταλάβω,
δεν θέλω, ναι, θέλω να σας το πω γιατί είναι spoiler. Πάντως δείτε το με κριτικό μάτι. Δεν είναι αυτό που περιμένετε. Είναι μια ταινία που αξίζει. Αξίζει, εντάξει, όχι πάρα πολύ. Αξίζει όμως, ο παιδί μου, δεν είναι κάτι το οποίο.
Εγώ γιατί ακόμη έχω second thoughts ακόμη. Δηλαδή δεν θέλω να τη δω, παιδί. Δεν με έπεισε.
Εντάξει, άμα δεν θέλεις να τη δεις, μην τη δεις. Εγώ πιστεύω είναι αρκετά καλή ταινία. Δηλαδή δεν το.
Και σίγουρα δεν ήταν για τον Gerard Butler αυτό που λες, έτσι.
Όχι, δεν ήταν για τον Gerard Butler, αλήθεια.
Μια ταινία που είδα εγώ δυστυχώς αυτή τη εβδομάδα.
Γιατί το λες δυστυχώς?
Θα δεις.
Okay.
Λοιπόν, είναι The Imaginarium of Dr. Parnassus λέγεται.
Παίζουν. Είναι Terry Gilliam, εντάξει, Monty Python κλπ.
Παρακαλώ.
Τίποτα, εντάξει, άστο, πάμε παρακάτω, δεν είναι για σένα αυτά.
Τέλος πάντων, παίζουν πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Παίζει καταρχάς ο συγχωρεμένος ο Heath Ledger.
Είναι η τελευταία ταινία του Heath Ledger.
Η τελευταία ταινία, βασικά στη μέση του ταινίας πέθανε. Γι' αυτό ουσιαστικά τον ναι, αντικαθεστούν μέσα στην ταινία ο Τζούντι Λό, ο
Κόλιν Φάρελ και ο
Τζόνι Ντεπ. Μπράβο, καλύτερα που με έδωξε. Και η ταινία αυτή, τέλος πάντων, είναι πολύ ψυχεδέλεια.
Ναι.
Εμένα μου αρέσουν γενικότερα οι ταινίες με ψυχεδέλεια, εντάξει. Αλλά δεν είναι την ψυχεδέλεια που σε βάζει μέσα όπως οι ταινίες του Tim Burton. Okay.
Είχες δει την. Tim Burton δεν είναι ψυχεδέλεια.
Ναι, δεν είναι ψυχεδέλεια.
Όχι, είναι gothic ο Tim Burton fantasy. Είναι,
ο Tim Burton είναι το definition of ψυχεδέλεια.
Όχι, movie. Ψυχεδέλεια. Έχεις δει το ίδιο, του ίδιου σκηνοθέτη. Έχεις δει το. Το Βαρόν Μιχάουζεν.
Όχι.
Περίοδο Βαρόν Μιχάουζεν.
Θέλω να πω για αυτή την ταινία.
Τέλος ότι. Πάντων, αν ήξερε την προηγούμενη πορεία του σκηνοθέτη, θα καταλάβει.
Ναι, εγώ δεν πηγαίνω σε μια ταινία επειδή ξέρω την πορεία του σκηνοθέτη.
Ναι,
αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι είχα την εντύπωση ότι όλη την ώρα, ξέρω εγώ, οι ήρωες και γενικότερα η ταινία ήταν σαν υπό την επίρρεια LSD. Γιατί τα σκηνικά. Καταρχάς, εντάξει, ήταν κάπως ψυχεδελικά, γιατί υποτίθεται ότι αυτά γίνονταν μέσα σε ένα imaginary, φαντασία κτλ. Και δεν συμμαζεύεται. Αλλά. Είδα προβλήματα στη σκηνοθεσία και στα εφέ, δηλαδή κάποιες φάσεις ξέρεις, επειδή ήταν green screen σε κάποιες φάσεις έβλεπες πράγματα.
Α, είχε τέτοια.
Δεν κολλούσαν κάπως τα πράγματα ή έβλεπες διδιάστατους ηθοποιούς. Καταλάβαινες τέλος πάντων προβληματάκια. Η κάμερα μερικές φορές πήγαινε πολύ κοντά, δεν ξέρω για να σε ζαλίσει, δεν ξέρω γιατί. Έβλεπα κάποια τεχνικά προβλήματα. Από εκεί πέρα η ιστορία ήταν κάπως περίεργη, αλλά έβγαζε άκρη. Υπήρχαν κάποιες σκηνές που λέγεις wow, δηλαδή ωραία γραφικά, αλλά γενικότερα ως feeling της ταινίας στο τέλος μ' άφησε ψηλό κενό. Δηλαδή δεν είπα, OK, είδα μια καλή ταινία που μπορώ να πάρω κάτι από αυτήν, αλλά ούτε μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα κιόλας το που είδα.
OK, ένα. Δεν σου άρεσε, άλλο σου άρεσε. Από ό,τι θυμάμαι, ο Πάπο στο Twitter κοίταξε, έλεγε ότι ναι, άρεσε πάρα πολύ.
Ο καθένας έχει τη γνώμη του, έτσι. Αλλά μπορώ να πω ότι για μένα, ας πούμε, που βλέπω και όλες τις περισσότερες ταινίες του Tim Burton τις έχω δει και θεωρώ ότι κάνει ψυχεδελικές φάσεις, δεν θα θεωρούσα καλή ταινία αυτή. Τέλος.
Εντάξει. Αυτό. Επίτρεψε μου να διαφωνήσω μαζί σου για τον Tim Burton, αλλά όχι για τον Tim Burton.
Α, τι να διαφωνήσεις για τον Tim Burton.
Και την ψυχεδέλεια. Λοιπόν.
Αγκρίτε τη ζακρή. Και αυτή την περίοδο.
Και επειδή λοιπόν μπαίνουμε στα Χριστούγεννα.
Είναι μια του μηνός. Καλό μήνα.
Ξέρετε τώρα εσείς. Των προσφορών. Shopping, 13ο μισθός κλπ.
Και φυσικά, βασικά φέτος έγινε.
Ναι, φέτος έγινε τρελό χαμός. Πράγμα.
Το Mac Heist ακόμη να βγει.
Έχει,
και έχει βγει όλα τα υπόλοιπα.
Έχουν βγει άπειρες προσφορές. Ναι. Δηλαδή, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Έχει προσφορές από iPhone apps. Δεν θυμάμαι να γαμώ το URL. Αν το βρω, θα το βάλω στα show notes. Έχει προσφορές από free iPhone apps μία τη μέρα μέχρι τα Χριστούγεννα. μέχρι βιβλία, έχει προσφορές στο Amazon, προσφορές στο Steam.
Στο SitePoint.
Ναι, το Threadless έχει προσφορά της, ξέρω εγώ, free shipping και ιστορίες.
Βασικά αυτό ξεκίνησε από τον Black Friday και μετά και απλά το συνεχίζουν. Δεν ξέρω τι παίζει με τον Black Friday στην Αμερική.
Πάρα πολλά πράγματα τα οποία σε εξευθυλιστικά καλές τιμές.
Εσύ στο Steam, ας πούμε, μπορείς να βρεις μέχρι να τελειώσει προσφορά όλο το πακέτο της LucasArts, όλα τα παιχνίδια με $44.
Ναι.
Και ουσιαστικά ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τα έχεις όλα. Και όπως επίσης κάθε μέρα βγάζουν, ξέρεις, 6 ώρα καινούριες προσφορές συνέχεια που, ας πούμε, μπορείς να αγοράσεις το τελευταίο Monkey Island που βγάλουν το remix, την έκδοση του παλιού, 2 ευρώ. Έτσι, ναι, από 8 ξέρω εγώ, 2 παφ. Και το SitePoint επίσης βγάζει μια προσφορά την ημέρα μέχρι τα Χριστούγεννα σε βιβλία. Threadless είπες, Amazon επίσης πάρα πολλές προσφορές και πιστεύω ότι είναι ο νικητής όλων αυτού του πράγματος. Γενικότερα, αν έχετε λεφτά και θέλετε να πάρετε δώρα, είναι κατάλληλη περίοδος να ξοδέψετε τα λεφτά σας.
Α, και να πούμε επίσης ότι ναι, μεν Χριστούγεννα και deals και ωραία δωράκια και τέτοια. Τα Χριστούγεννα όμως είναι η περίοδος του 24ways.org.
Yep.
Οπότε ξεκινήσανε εσείς οι designers, developers εκεί έξω, ξέρετε τι είναι αυτό. Είναι ένα site το οποίο μαζεύονται όλοι οι γαμάτοι designers και developers και ασχολούνται με θεματάκια σχετικά με την τέχνη, το webcraft.
Οπότε κάθε μέρα μέχρι τις 24 του Δεκεμβρίου, τη 1 Δεκεμβρίου. Ναι. Βγάζουν ένα tutorial slash article ο καθένας.
Το πρώτο άρθρο είχε σχέση με το RGBA. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Βασικά είναι RGBA Primer. Δηλαδή
τα προηγούμενα
πότε
τα βάλανε πουθενά. Μπορούμε να τα δούμε.
Ναι, έχει archive. Okay. Μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα. Έχει εξαιρετικά άρθρα.
Ναι, δείτε τα περσινά. Δηλαδή,
κάποια είναι κλασικά, ρε παιδί.
Τα περσινά.
Είναι reference.
Τα περισσότερα ήταν διαμάτια. Ναι. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, Andy Clark, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι οι καλύτεροι designers και developers out there.
Αυτά λοιπόν.
Αυτά είχαμε να πούμε. Καθώς πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, έτσι θα γίνονται πιο εορταστικά τα podcast μας.
Ναι, θα αρχίσουμε να λέμε και τα κάλαντα.
Ναι, θα φέρουμε τον Άγιο Βασίλη, θα φέρουμε κάτι
να μας πει, ξέρω εγώ, πώς πάνε οι πωλήσεις.
Ναι.
Εντάξει, μου φαίνεται με το Steam έχει πρόβλημα.
Α, ο Άγιος Βασίλης είναι και στο Twitter, το ξέρεις αυτό.
Ναι, με έκανε follow σήμερα.
Εμένα δεν με έκανε follow.
Εσύ είσαι κακό παιδί.
Δεν ήμουν καλό κορίτσι.
Δεν ήσουν. Λοιπόν, μέχρι το 17ο επεισόδιο να περνάτε καλά.
Καλό χειμώνα.
Και
πάτε
κανένα
καλά. Ναι, βρε σιγά.
Την άνοιξη.
Να έχετε καλή υγεία βασικά πάνω απ' όλα, γιατί τώρα τελευταία μας έχει καταλήψει αυτό το
μέρος. Σε έχει πιάσει το χτυκιό τελευταία, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Έχει πιάσει ένα χτυκιό. Καλά να περνάτε λοιπόν.
Γεια σας.